Huriler ve Safavi dövrlerinin dizayn ve planlarıyla tanışıldı. Farsçıyan 1324-cü ildə Kemalul Mulk'un görkəmli tələbələrindən biri olan Profesör İsa Bahadur'un rəhbərlik etdiyi İsfahan Gözəl Sənətlər İncəsənət Orta Məktəbinə getdi. Bu məktəbdə o, İsfahanın tarixi binalarının palitələrindən götürülmüş, rəsim və miniatur və dizaynları öyrənmiş, rənglər və rəsim alətləri ilə tanış olmuşdur. Bu illər ərzində Farsçıyan hələ dizaynında istifadə etdiyi göyərçin lələklərinin ucuna ağ pişik tüklərini yerləşdirərək incə və çevik fırçalar yaratdı. Əsərlərinin ilk rəsmi sərgisi 1327-ci ildə İran-İngiliz Kultur Dərnəyində 18 yaşında yaradılmış Mən mələklərin barda ötən gün meyxana qapısını çaldıqlarını gördüm tablosu və digər bir neçə rəsim əsərinin nümayiş olunduğu İran-İngiliz Mədəniyyət Dərnəyində oldu. Xalça dizaynı və keramika dizaynı Farsçıyanın İsfahan Gözəl Sənətlər Məktəbində öyrəndiyi və elə bir bacarıq qazandığı digər sənətlər idi ki, 1328-ci ildə onun hazırladığı vazalardan birini İsa Bahadori tərəfindən İran mədəniyyəti və mimarlığının məşhur tədqiqatçısı Artur Papaya bağışladı. 1329-cu ildə İsfahan Gözəl Sənətlər İncəsənət Məktəbindən əla diplom aldı. 1329-cu ildə Avropaya səyahət etdi və Viyana'da sənət öyrənmək və görkəmli qərb əsərləri və rəssamları ilə tanış olmaq üçün 7 il keçirdi və Paris Milli Kitabxanasında, İngilis Müzeyində, Ferner Washington Qaleriyasında, Metropolitan Müzeyində əsərlərə əl çatdı. New York və Harvard Universitetində incə sənət, Avropa üslubunda klassik rəsim usullarını öyrənərək və bu prinsipləri ənənəvi İran rəsimi standartları ilə birləşdirərək cəhd göstərdi ki, yeni bir məktəb qurmaqla, vizual yaradıcılıq, digər sənət təzahürləri kimi bu bölgənin zəngin mədəniyyətini digər millətlərə tanıtdıra bilsin. Farsçıyan özünün uşaqlığından, ruhiyyələrindən və xüsusiyyətlərindən, valideynlərinin dərin dini inanclarından bəhs edir. İstvard Kirilyoş və Məcid Mehriqan Farsçıyanın əsərlərinin xüsusiyyətləri haqqında danışıblar. Mahmud Farsçıyanın əsərlərinin dəqiq sayı bəlli deyil, lakin bu günə qədər 5 cildlik seçilmiş əsərləri çapdan çıxıb və son cildidə 150 əsər var. Həmçinin, miniatur əsərlərini özündə cəmləşdirən kitabda 120 əsər var. Sadabad müzeyində 50 rəsim sərgiləndi. Mahmud Farsçıyanın 15 əsəri İmam Rıza əleyhissəlamın ziyarətgahına müzeyinə bağışlandı. Onun bəzi əsərləri bunlardan ibarətdir. Şəms və Moğlana, Qognus, İbrahim Gülistanda, Nura Doğru, Paklaşma, Sevinc Ətri, Himayə, Şəhid, Şam-ı Qəriban, və sığıncaqda. محمود فرشیان مشهور سام اثرلره و حافظین لیریک شعرلره و امام علینین مالکش داره یازدغه مکتوب کمی مشهور سام اثرلره و فارس ادبیاتنون دیزاینونده اشتراک اتمیله یانشی seçilmiş əsərlərini də nəşr etdirmişdir. Mahmud Farşiyanın bir çox əsərləri daimi olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrində təşkil olunan sərgilərdə nümayiş etdirildi və əsərlərinin sərgiləri müvəqqəti olaraq təşkil edildi. Bunlardan bəziləri İranın Milli Müzeyi, İranın Müasir İncəsənətlər Müzeyi, Kraliçə Elizabet Müzeyi, Kraliçə Juliana Müzeyi, New Yorkun Fox Works Galeriyası, Monhen İncəsənət Galeriyası, İran və Amerika Dərneyi, تهران گلستان سرای موسیقی و سایره. Mahmud Farşiyanın əsərləri 1327-1373-cü illər arasında bu şəhərlərdə 83 qrup sərgidə və 51 fərdi sərgidə nümayiş etdirilmişdir. Əlcəzair, Florensiya, Monhen, Salt Lake City, Pekin, Karachi, New York, Şanxay, Chicago, Kiev, Paris, Tehran, İstanbul, Lahur, Rawalpindi, Viyana, İsfahan, Milan, Roma və Washington DC. Farşiyan 1331-ci ildən bəri fəxr və mükafatlar aldı, bunlardan bəzilər. Döyüş sənətlərinin qızıl medalı, İran 1331. Beynəlxalq İncəsənət Festivalının qızıl medalı, Belçika 1337. Mədəniyyət və İncəsənət Nazirliyinin birinci mükafatı, İran 1352. Rəssamlıq və Sənətlər Akademiyasının qızıl medalı, İtaliya 1360. Fəxri diplomu, İncəsənət Üniversiteti, İtaliya 1361. Avropa Akademik Diplomu, Avropa Akademiyası, İtaliya 1362. Avropa Qızıl Sənət Heykəli, İtaliya 1363. Qızıl Palma Sənəti Mükafatı, İtaliya 1363. Qızıl Oskar Heykəli, İtaliya 1364. Birinci dərəcəli sənət nişanı, 1372. 21-ci əsrin ziyalılar siyasında Fərşiyanın adını çəkmək, 1379. Və birinci dövrdə qalıcı üz, 1380. Əzizlər, bu gün də artıq dahilər verilişinə bax burada son nöqtəni qoyur, bizimlə yol bir olduğunuz üçün təşəkkürlərimizi bildirir və burada sizə əlvida deyirik. Gülə gülə, Allahın əmanıdır.
Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İslam Cumhuriyeti Prezidenti deyib Tehran-Moskva münasibetlerini gücləndirməkdə qərarlayıb. İran, Amerikanın İrana karşı yeni sanksiyalar tətbiq etməsini pisləyib. Sipah başkomandanı deyib, biz heç bir ölkəyə möhtac deyilik. İran-Azərbaycan arasında kənd təsarrufatı əməkdaşlıq üzrə birgə komitə yaradılacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli dinleyicilerimiz. Akşamınız hayırlı, bereketli olsun inşallah. Tabriz Radyosu'ndan bu saatin haberlerini ben Ekrem Rızayı ve haber emektaşım Səccad Dəşti dikkatinize çatdırırıq. Öncelikle hamlarınıza baş sağlığı verer ve bugünün münasibetini anır ve bugün de hayatını itirenlerin hamısını əzizləyirik. Bugün fevralın 26-sı Xocalı soyqırımının 33-cü il dönümü günüdür. Dəvət edərdim ki, Təbriz radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyəsiniz.
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan deyib, Tehran-Moskva münasibətlərini gücləndirməkdə qərarlıyıq. İndi də bu haqda xəbər reportajını əməkdaşımız Fatimə xanım Dadaşı diqqətinizə çatdırır.
Məsud Pezeşkiyan İran və Rusiya arasında konstruktiv regional qarşılıqlı fəaliyyət prosesinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq deyib, iki ölkə regional məsələlərdə yaxın baxışlara malikdir və qarşılıqlı fəaliyyətləri kontekstində həmçinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avrasiya İttifaqı və BRICS kimi regional və beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə regional və beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışırlar. Məsud Pezeşkiyan bugün çərşənbə axşamı axşam saatlarında Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşündə iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafını diqqətə çatdırıb, razılaşmaların xüsusilə də iki ölkə arasında hər tərəfli strateji sazişin həyata keçirilməsi prosesinin sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq deyib, İran və Rusiyanın bir-biri ilə əməkdaşlığı gücləndirmək üçün müvafiq imkanları var və biz Tehran və Moskova arasında qarşılıqlı əlaqələri gücləndirməkdə qərarlıyıq. Prezident iki ölkə arasında konstruktiv regional qarşılıqlı fəaliyyət prosesinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq deyib, İran və Rusiya regional məsələlərdə yaxın baxışlara malikdir və qarşılıqlı fəaliyyətləri kontekstində həmçinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avrasiya İttifaqı və BRICS kimi regional və beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə regional və beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışırlar. Prezident Tehran-Moskova münasibətlərini gücləndirməkdə qərarlıyıq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri də görüş zamanı cənab Putinin səmimi salamlarını doktor Pezeşkiyana çatdıraraq bildirib, sizin sözlərinizlə razıyam. Biz əməkdaşlığın artmaqda olan tendensiyasını davam etdirmək və sürətləndirmək, eləcə də aramızda olan razılaşmaların xüsusilə də iki ölkə arasında hər tərəfli strateji sazişin həyata keçirilməsi üçün bütün səylərimizi göstərəcəyik. Sergey Lavrov, İran İslam Respublikasının Avrasiya İqtisadi İttifaqına daxil olması prosesinin başa çatmasını iki ölkə arasında xüsusilə iqtisadi və ticarət sahələrində əlaqələrin gücləndirilməsində yeni və təsirli bir potensial kimi qiymətləndirərək deyib, İran və Rusiya bir-biri ilə effektiv regional əməkdaşlığı davam etdirməkdə çoxlu ortaq maraqları var.
Tabriz Radyosu'ndan haberleri dinlemektesiniz. İran ve Rusya Harici İşler Nazirleri de görüşüp Tehran'da seferde olan Rusya Harici İşler Naziri Sergey Lavrov, İran Harici İşler Naziri ile görüşmüştür. İki ülkenin Harici İşler Nazirlerinin görüşünde iki tarafı regional ve beynalxalq meselelerin en mühim mövzular olduğu bildirilib. Harici İşler Naziri Seyid Abbas Araghchi, Çarşamba akşamı fevralın 25-də gün ortadan sonra Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşüb və danışıqlar aparıb Rusiya Xarici İşlər Naziri Araghchinin dəvəti ilə iki tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi və iki ölkə arasında hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq sazışının həyata keçirilməsi sahələrini müzakirə etmək məqsədi ilə Tehrana səfər etmişdi. İran və Rusiya prezidentləri münasibətləri genişləndirmək üçün yanvarın 17-sində Moskvada hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq sazışı imzaladılar. İranın Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlali bu səfərin əhəmiyyət və məqsədlərini izah edərək bildirdi. İki tərəfli regional və beynəlxalq münasibətlərə dair müxtəlif spektrli məsələlər müzakirə olunacaq və fikir mübadiləsi aparılacaq. Xarici İşlər Nazirliyin mətbuat katibi İsmail Bəqay da Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Tehrana səfərini İran İslam Cumhuriyyəti və Rusiya Federasiyası arasında iki tərəfli əlaqələr regional və beynəlxalq hadisələrlə bağlı davamlı məsləhətləşmələr çərçivəsində olduğunu bəyan edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Lavrovun Tehrana səfəri ilə eyni vaxtda bu səfərin əhəmiyyətini vurğulayıb və bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin Tehranda müzakirə edəcəyi mövzuları açıqlayaraq yazıb, Tərəflərin bəzi mühüm beynəlxalq məsələlər, o cümlədən Suriya, Cənubi Qafqaz, Afqanistan, Yəmən, Fars körfəzi regionunda vəziyyət, yaxın şərq problemlərinin həlli, Xəzər dənizi ilə bağlı məsələlər, İranın nüvə proqramı üzrə birgə hər tərəfli fəaliyyət planı, ətrafında vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparılır.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araghchi, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla birgə mətbuat konfransında deyib, biz təzyiq, təhdid və ya sanksiyalar altında danışıqlar aparmayacağıq. Bu haqda xəbər reportajını əməkdaşımız Fatimə xanım Dadaşı diqqətinizə çatdırır.
İranın Xarici İşlər Naziri Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla birgə mətbuat konfransında deyib, Suriya məsələsində Rusiya ilə yaxın mövqeylərimiz var. Suriyanın və ölkə xalqının istəyinə əsaslanan sabitliyi, sülhü, ərazi bütövlüyü və tərəqqisi İranın istəyidir. Biz bu ölkədə sülhün və sabitliyin bərqərar olmasını dəstəkləyirik. Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araghchi Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla keçirdiyi birgə mətbuat konfransında Rusiya Xarici İşlər Naziri və onu müşayiət edən nümayəndə heyətini salamlayaraq deyib, Rusiyalı həmkarımla bütün məsələlər üzrə məsləhətləşmələr davam edir və bu geniş əməkdaşlıq və mövzuları əhatə edir. Araghchi əlavə edib, bizim Qafqaz, Asiya və Avrasiya məsələləri ilə bağlı davamlı məsləhətləşmələrimiz var, ətraflı və konstruktiv müzakirələr apardıq və bütün müxtəlif mövzular nəzərdən keçirildi. İran və Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq sürətlə inkişaf edir və apreldə ortaq iqtisadi komissiya keçiriləcək. Enerji, dəmir yolu, kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlıq davam edir. İranın Xarici İşlər Naziri vurğulayıb, Fələstin, Livan və Suriya ilə bağlı ətraflı müzakirələr aparıldı. Təbiidir ki, İran həmişə siyanist rejimin cinayətlərini pisləyib. Qəzə əhalisinin zorla köçürülməsi ilə bağlı yeni plan müzakirə edildi. Bu, qəbul edilməz plana qarşı region ölkələrinin vahid mövqeyi vurğulandı. Yaxın vaxtlarda İranın təklifi ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da iclas keçirəcək. Suriya məsələsinə toxunan Xarici İşlər Naziri deyib, Rusiya ilə yaxın mövqeylərimiz var. Suriyada xalqın istəyinə əsaslanan sabitlik, sülh, ərazi birliyi, tərəqqi İranın istəyidir və biz bu ölkədə sülh və sabitliyi dəstəkləyirik. Seyid Abbas Araghchi deyib, nüvə məsələsi ilə bağlı işlərimizi və mövqeylərimizi Rusiya və Çindəki dostlarımızın əməkdaşlığı ilə koordinasiya edəcəyik. Nüvə danışıqları ilə bağlı İranın mövqeyi kifayət qədər aydındır. Biz təzyiq, təhdid və ya sanksiyalar altında danışıqlar aparmayacağıq. Ona görə də bu şəkildə maksimum təzyiq göstərdiyi müddətcə bizimlə ABŞ arasında nüvə məsələsi ilə bağlı birbaşa danışıqlar imkanı olmayacaq, deyə nazir əlavə edib. Rusiya Xarici İşlər Naziri də mətbuat konfransında İranlı həmkarı ilə danışıqlarının təfərrüatları haqqında deyib, Etraflı, faydalı ve konstruktif müzakirelerimiz oldu. Sergey Lavrov, İran ve Rusya prezidentlerinin Aşgabat ve Kazan'da evvelki görüşlerine toxunarak əlavə edib, İran prezidenti yanvar ayında Rusya'ya səfər etdi ve iki ülke arasında her tərəfli strateji sazişi imzalandı. O bildirib, bu ilin əvvəlində Tehran'da Xəzər İqtisadi Konferansı keçirildi ve bu konferans yaxşı keçdi. Ümid edirik ki, bu il iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın iclası keçiriləcək. O, həmçinin Avrasiya əməkdaşlığı ilə bağlı aparılan müzakirələrə toxunub, Avrasiya azad ticarət sazişinin ən qısa zamanda həyata keçiriləcəyinə ümid etdiyini bildirərək deyib, İran və Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi 13%-dən çox artıb və bu tendensiyanın davam edəcəyinə ümid edirik. Mətbuat konferansının davamında Lavrov Şimal-Cənub dəhlizi ilə bağlı deyib, Rəşdaslara dəmir yolu ilə bağlı işlərin davam etməsi bizi sevindirir. Bu dəmir yolun tikintisinə başlanılıb. Rusiya hökumətinin krediti də təqdim olunur və bu Şimal-Cənub dəhlizin işə salınması istiqamətində mühüm addımdır.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran Amerikanın İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməsini pisləyib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Amerika hökumətinin İran xam neftinin satışında iştirak etmək bahanasıyla bir neçə gəmi və fiziki və hüquqi şəxslərə sanksiya tətbiq etməsini pisləyib. İsmail Bəqay vurğuladı, ölkələrin bir-biri ilə iqtisadi və ticarət əlaqələrinə dair qərar qəbul etmək, xalqların taliyini təyin etmək üçün qanuni haqqın bir hissəsidir və heç bir tərəfin siyasi bahanalarla onların ticarət və iqtisadi əlaqələrinə maniyə yaratmaq və ya pozmaq hüququ yoxdur. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, Amerikanın İranın xarici ticarətinə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin prinsiplərinə xüsusən də milli suverenliyə, hürmət prinsipinə və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsipinə eləcə də ölkələr arasında azad ticarəti tənzimləyən beynəlxalq qanunlara ziddidir və buna görə də bu, İran xalqının insan haqlarını pozan və Amerika hökumətinin beynəlxalq məsuliyyətinə tabi olan qeyri-qanuni, əsassız, qeyri-hüquqi hərəkət hesab olunur. O, bəzi Amerika rəsmilərinin İranla qarşılıqlı əlaqə yaratmaq istəyi ilə bağlı iddialarına toxunaraq, İran xalqına qarşı sanksiyaların tətbiqini bu iddiaların həqiqətə uyğun olmadığının ən böyük sübutu və Amerikalı siyasətçilərin böyük İran xalqının rifahı, inkişafı və xoşbəxtliyinə olan düşmənçiliyinin bariz əlaməti hesab edib deyib, İran xalqı Amerikanın düşmənçilik və müdaxilə siyasətinin tarixini və İrana verdiyi vədləri dəfələrlə pozduğunu bilərək, yüksəliş, ləyaqət və müstəqillik yolunu davam etdirəcək.
Süstü və sualtı gəmilərin, isminəslərin, raket katerlərinin, ağır kreyserlərin və sualtı qayıqların paradı Çərşənbə axşamı 25 fevral günortadan sonra Zülfəqar 1403 birgə təlimin son günü ordunun baş komandanı general-mayor Seyid Əbdürrəhim Musəvi və qərargah rəisi və Uman dənizindəki ordunun koordinator müavini Kontradmiral Həbibullah Səyyarının iştirakı ilə keçirilibdir.
İlk dəfə Ordu Dəniz Qüvvələri və Sipah Aerokosmik Qüvvələrinin birgə raket əməliyyatı keçirilib. Ordu Dəniz Qüvvələri ilə İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun Aerokosmik Qüvvələr arasında ilk müştərək raket əməliyyatı İran İslam Cumhuriyyəti Ordusunun Zülfəqar təliminin davamı olaraq dənizdə hədəfini məhv etməklə həyata keçirilmişdir. Ordu Hərbi Dəniz Qüvvələri və Sipah Aerokosmik Qüvvələri ordunun Zülfəqar qərargahının komandanlığı altında birgə əməliyyatda dəniz qanadlı və ballistik raketlər ataraq Hind okeanının şimalında simulyasiya edilmiş hədəfi tamamilə məhv edərək suda batırmağa müvəffəq olub. İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun Zülfəqar 1403 müştərək təliminin sözçüsü general-mayor Əli Rıza Şeyx bununla bağlı deyib, bugün səhər saatlarında hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus raket daşıyıcısı Hind okeanının şimalındakı sularda dəniz hədəfini məhv etmək üçün qanadlı raket atdı. Eyni zamanda ordunun Zülfəqar qərargahının komandanlığı altında keçirilən bir birgə əməliyyatı zamanı Sipah Aerokosmik Qüvvələrinin ballistik raketi də eyni hədəfi vurdu və nəzərdə tutulan hədəf suda batdı deyə general-mayor Əli Rıza Şeyx əlavə etmişdir.
Sepah xalqı üçün canından keçər. Sepah başkomandanı deyibdir ki, biz dünyanın heç bir ölkəsinə mühtac deyilik, çünki zəngin torpaqlara və güclü bir millətə sahibik. Cəmiyyətimizdə iman ruhu mövcuddur və bu, bənzərsiz bir sərmayə deməkdir. İslam İnqilabi Keçilər Korpusunun sosial xidmətlər sahəsinə və çətinliklərin aradan qaldırılmasına, qoşulmasının məntiqi bu prinsip üzərində qurulub ki, sevinclərimizi və çətinliklərimizi bir-birimizlə bölüşək. Bizim inancımız bundan ibarətdir ki, bu torpaqlarda heç bir İranlı narahatlıq, kədər və sıxıntı hiss etməməlidir. Bizim üçün həyatın ən gözəl anları xalqımızın hamısının asayiş, təhlükəsizlik, rifah və inkişaf şəraitində yaşadığı zamanlardır.
Sistan və Bəlüçistan valisinin mavini və Çabahar şəhərinin xüsusi fərmandarı terror qruplaşmasının 600 bölün həbsi və bir terrorçunun məhv edilməsi ilə bağlı deyib, Çabaharda terror qruplaşması və onların gizləndiyi yer müəyyən edildikdən sonra Təhlükəsizlik Şorasının üzvləri ilə koordinasiya edilərək, təhlükəsizlik qüvvələrinin onlara qarşı ağır əməliyyatı həyata keçir və bu ərazidə təmizlik işləri davam etdirilir. Əli Rıza Nuri çərşənbə axşamı İrna müxbirinə açıqlamasında deyib, Çabahar Təhlükəsizlik Şorası xalqın təhlükəsizliyini ciddi şəkildə izləyir və heç bir terror qruplaşmasının bu şəhərdə təhlükəsizliyə səbəb olmasına icazə verməyəcək. O əlavə edib, bu terror qruplaşması ilin son günlərində əməliyyatlar keçirməyi və asayişin pozulmasını gücləndirməyi planlaşdırırdı. Təhlükəsizlik və hüquq mühafizə orqanlarının güclü şəkildə səyləri ilə onların cəhdinin qarşısı alındı. Qüds qüvvələri, qurqoşunlarının ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsində məlumat yayaraq bildirdi. Təhlükəsizlik şəhidlər əməliyyat təliminin davamında Sipah Qüds Qərargahı və Kəşfiyyat Nazirliyinin Çabaharda birgə əməliyyatı ilə CİŞL Zülm terror qruplaşmasının əməliyyat qrupunun 6 üzvü həbs edildi, biri isə öldürüldü.
İranın BMT-nin Cenevrədəki ofisində daimi nümayəndəsi BMT-nin dostları nizamnaməsinin yüksək səviyyəli iclasında İranın çoxtərəflilik, beynəlxalq hüquq və BMT-nin nizamnaməsinin prinsiplərinə sadiqliyini vurğulayaraq ədalət, hörmət və sülhə əsaslanan bir dünya yaratmağa çağırıb. Əli Bəhreyni X sosial şəbəkəsindəki mesajında yazıb, Xartiyanın dostları mövzusunda Cenevrədə keçirilən yüksək səviyyəli toplantıda biz çoxtərəflilik, beynəlxalq, hüquq və BMT-nin nizamnaməsinin prinsiplərinə möhkəm bağlılığımızı vurğulayırıq. O deyib, bu Xartiyanın imzalanmasının 80-ci il dönümü yaxınlaşdıqca, ədalətin, hörmətin və sülhün təzyiq və parçalanmaya qalib gəldiyi dünyanın təbliğatçısı olaq, BMT-nin dostları nizamnaməsinin toplantısı beynəlxalq qurumların son illərdə bəzi ölkələrin bir tərəfli siyasətinin yaratdığı çətinliklərlə üzləşdiyi bir vaxtda keçirilir. Bu qrupun üzvlərindən biri kimi İran hər zaman bəzi beynəlxalq aktorlar tərəfindən tək tərəfli hərəkətlərlə və çox tərəfli institutların zəiflədilməsi ilə üzləşməyin zəruriliyini vurğulayır.
Tabriz Radyosu'ndan son yeniliklerin şerhini dinliyorsunuz. İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Respublikası arasında kent tasarrufatı əməkdaşlığı üzrə birgə komite yaradılacak. İran ve Azerbaycan Respublikası'nın kent tasarrufatı nazirleri gelen ay ərzində iki ölkə arasında kent tasarrufatı sahəsində əməkdaşlığı üzrə müştərək komitenin yaradılması barədə razılığa gəliblər. İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasının kənd təsarrufatı nazirləri Qulam Rıza Nuri Qızılcı və Məcnun Məmmədov telefon danışığında iki ölkə arasında kənd təsarrufatı sahəsində iki tərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi yollarını müzakirə etmişlər. Kənd təsarrufatı cəhəti naziri bildirib, İran elmi tədqiqat sahələrində iki tərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə və genişləndirməyə, kənd təsarrufat məhsulları ticarətinin həcmini artırmağa və bu malların tranzitini asanlaşdırmağa hazırdır. Bu telefon danışığında Azərbaycan Respublikasının kənd təsarrufatı naziri Məmmədov da iki ölkə arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq üçün əhəmiyyətli potensiala toxunub və yaxın gələcəkdə kənd təsarrufatı əməkdaşlığı sahəsində əməkdaşlıqlar üzrə birgə komitənin yaradılmasını istəyib. Bu söhbətdə Nuri və Məmmədov gələn ay ərzində İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Respublikası arasında kənd təsarrufatı sahəsində əməkdaşlıq barədə müştərək komitə yaratmaq, kənd təsarrufatı sektorunu müxtəlif sahələrində əməkdaşlıq və iki ölkə arasında kənd təsarrufatları, sənədləri hazırlayıb, imzalamaq barədə razılığa gəliblər.
Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmas İbrahimi Məscidində Siyonist rejim cinayətinin 31-ci il dönümü münasibəti ilə yaydığı bəyanatda vurğulayıb ki, işqalçılar öz cinayətləri ilə Fələstin xalqının iradəsini qırmağa qadir deyil. Həmas Siyonistlərin İbrahimi Məscidində onlarla insanın şəhadəti ilə nəticələnən cinayətinin il dönümünə dair yaydığı bəyanatda bildirib, Siyonist rejimin cinayətləri bu rejimə legitimlik vermir və İsrail ərazimizin bir qarışında belə hakimiyyətə malik ola bilməz. Həmas həmçinin vurğulayıb ki, Siyonistlərin İordan çayının qərb sahili və Qüdsdə yahudiləşdirmə və qəsəbə tikintisi planları onlara legitimlik vermir və Siyonist rejim Fələstin xalqının iradəsini və müqavimətini qıra bilməz. Həmas bəyanatının davamında bir daha Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini Siyonist rejimin başçılarını Fələstin xalqına qarşı törətdikləri cinayətlərə görə mühakimə etməyə çağırıb. İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə, sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 2 dərəcə şaxtadan 7 dərəcəyə dək isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gələncə yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, Təbrizdə temperatur 8 dərəcə şaxtadan 0 dərəcəyə dək, Culfada 5 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti düşəcək. Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 4 dərəcə şaxtadan 5 dərəcəyə dək isti olacaq. Qumda da hava günəşli düşəcək, temperatur Qumda 2 dərəcə şaxtadan 12 dərəcəyə dək isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində əsasən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 13 dərəcə şaxtadan 0 dərəcəyə dək, Biləsuvarda 10 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti düşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu düşəcək, temperatur Astarada 0-4 dərəcə isti təşkil edəcək. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir qar yağacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə və gündüz 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 768 mm civə sütun olacaq, nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 60-65% olacaq, gecə və səhər bəzi yolların buz bağlama ehtimalı var. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gündüz tədricən kəsiləcək, bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0 dərəcədən 5 dərəcəyə dək, gündüz 3 dərəcədən 8 dərəcəyə dək, dağlarda gecə 10 dərəcə şaxtadan 15 dərəcəyə dək olacaq, yüksək dağlıq ərazilərdə 15 dərəcə şaxtadan 20 dərəcəyə dək şaxt olacaq, gündüz 0 dərəcədən 5 dərəcəyə dək şaxt olacaq, gecə və səhər bəzi yerlərdə yollar buz bağlayacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Sabah cümə axşamı fevralın 27-sində Bakının şəhər vaxtı ilə saat 5:58 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 7:18 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:54 dəqiqədə günorta azanı və saat 18:43 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yenilikləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
İran rəsmiləri Rusiya Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb məsləhətləşiblər. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan İran və Rusiya arasında konstruktiv regional qarşılıqlı fəaliyyət prosesinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Deyibdir ki, iki ölkə regional məsələlərdə yaxın baxışlara malikdir və qarşılıqlı fəaliyyətləri kontekstində həmçinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avrasiya İttifaqı və BRICS kimi regional və beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə regional və beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışırlar. Məsud Pezeşkiyan dünən axşam saatlarında Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşündə iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafını diqqətə çatdırıb, razılaşmaların xüsusilə də iki ölkə arasında hər tərəfli strateji sazişin həyata keçilməsi prosesinin sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq deyib, İran və Rusiyanın bir-biri ilə əməkdaşlığı gücləndirmək üçün müvafiq imkanları var və biz Tehran və Moskva arasında qarşılıqlı əlaqələri gücləndirmək əzmindəyik. Prezident iki ölkə arasında konstruktiv regional qarşılıqlı fəaliyyət prosesinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq deyib, İran və Rusiya regional məsələlərdə yaxın baxışlara malikdir və qarşılıqlı fəaliyyətləri kontekstində həmçinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avrasiya İttifaqı və BRICS kimi regional və beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə regional və beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışırlar. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri də görüş zamanı Cənab Putinin səmimi salamlarını Dr. Pezeşkiyana çatdıraraq bildirib ki, sizin sözlərinizlə razıyam, biz əməkdaşlığın artmaqda olan tendensiyasını davam etdirmək və sürətləndirmək, eləcə də aramızda olan razılaşmaların xüsusilə iki ölkə arasında hər tərəfli strateji sazişinin həyata keçilməsi üçün bütün səylərimizi göstərəcəyik. Sergey Lavrov İran İslam Respublikasının Avrasiya İqtisadi İttifaqına daxil olması prosesinin başa çatmasını iki ölkə arasında xüsusilə iqtisadi və ticarət sahələrində əlaqələrin gücləndirilməsində yeni və təsirli bir potensial kimi qiymətləndirərək deyib, İran və Rusiya bir-biri ilə effektiv regional əməkdaşlığı davam etdirməkdə çoxlu ortaq maraqlar var. Həmçinin xatırlatmaq lazımdır ki, İranın Xarici İşlər Naziri, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla birgə mətbuat konfransında deyib, Suriya məsələsində Rusiya ilə yaxın mövqelərimiz var. Suriyanın bu ölkə xalqının istəyinə əsaslanan sabitliyi, sülhü, ərazi bütövlüyü və tərəqqisi İranın istəyidir. Biz bu ölkədə sülhün və sabitliyin bərqərar olmasını dəstəkləyirik. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla keçirdiyi birgə mətbuat konfransında Rusiya Xarici İşlər Naziri və onu müşayiət edən nümayəndə heyətini salamlayaraq deyib, Rusiyalı həmkarımla bütün məsələlər üzrə məsləhətləşmələr davam edir və bu geniş əməkdaşlıq və mövzuları əhatə edir. Əraqçı əlavə edib ki, bizim Qafqaz, Asiya və Avrasiya məsələləri ilə bağlı davamlı məsləhətləşmələrimiz var. Ətraflı və konstruktiv müzakirələr apardıq və bütün müxtəlif mövzular nəzərdən keçirildi. İran və Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq sürətlə inkişaf edir və apreldə ortaq iqtisadi komissiya keçiriləcək. Enerji, dəmir yolu, kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlıq davam edir. Seyid Abbas Əraqçı deyib, nüvə məsələsi ilə bağlı işlərimizi və mövqeylərimizi Rusiya və Çindəki dostlarımızın əməkdaşlığı ilə koordinasiya edəcəyik. Nüvə danışıqları ilə bağlı İranın mövqeyi kifayət qədər aydındır. Biz təzyiq, təhdid və ya sanksiyaların altında danışıqlar aparmayacağıq. Ona görə də bu şəkildə maksimum təzyiq göstərildiyi müddətcə bizimlə ABŞ arasında nüvə məsələsi ilə bağlı birbaşa danışıqlar imkanı olmayacaq deyə nazir əlavə edib. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin ve müselman bacı kardeşlerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Selam ve selavat olsun.
Rabbi salli alayhi wa ali ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa ali ya Rabbi
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad
İltimas-ı duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Mişkat verilişini Təbriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Müminler, Kur'an ayelerinde kıyamet ve ahiret alemiyle bağlı geniş şekilde işledilen ifadelerden biri de Allah'a doğru kaydıştır. O cümleden mübareke Enkebut suresinin 57. ayesinde okuyuruk. Bütün nefsler, yani canlılar ölümü dadacaktır. Daha sonra bize taraf kaytarılacaksınız. Allah'a ve onun huzuruna kaydış ifadesi Kur'an ayelerinde döne döne işledilmiştir. Bazen buyrulur, hamınızın kaydacağı Allah'a taraftır. Mübareke Maide suresinin 48. ayesi. Bazen arxain nefs ve tekamüle çatmış ruha hitaben belə buyrulur. Dön Rabbine, sen ondan razı ve o da senden razı olan halda. Mübareke Fecr suresinin 28. ayesi. Bazen de Allah'ın güdretinin beyanı məqamda belə buyrulur. Həqiqətən Allah insanı yenidən diriltməyə qadirdir. Mübarəkə Tariq surəsinin 8-ci ayəsi. Bəzən də bir qrup müminin dili ilə belə buyurulur. Biz Allaha aidik və əlbəttə ona sarı qayıdacağıq. Mübarəkə Bəqərə surəsinin 156. ayəsi. Bəzən də buyurulur, həqiqətən son dönüş Rəbbinədir. Mübarəkə Ələq surəsinin 8-ci ayəsi. Quran-ı Kərimdə dəfələrlə işlədilən bu və bu kimi təbirlərdən aydın olur ki, qiyamət Quran-ı Kərim baxımından bir növ qayıdışdır. Burada belə bir sual yaranır. Həqiqətən biz Allah tərəfindən gəlmişik və ona tərəfdə qayıdacağıq ifadəsindən məqsəd nədir? Bəzi təfsir alimləri bu sualın cavabında demişlər ki, Allaha tərəf qayıdacağıq ifadəsində Allahın hökmünə tərəf qayıdacağıq mənası nəzərdə tutulur. Necə ki, ərəb dilində belə bir ifadə var. Xalqın işi əmirə qayıtdı. Yəni, əmirin əmrinə həval edildi. Bəziləri də qeyd edirlər ki, məqsəd insanın Allahdan başqa heç kəsin hökm sahibi olmadığı və ondan başqa heç kəsin insanlara bir xeyir və ya ziyan verə bilmədiyi bir yerə qayıtmasıdır. Bu yerdə təbii ki, ahirət aləmi, qiyamət səhnəsi və Allahın huzurudur. Bəziləri də belə cavab verirlər. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala mələklərə xitabən belə buyurur. Onu yaraşdırıb öz ruhumdan püflədiyim zaman siz ona səcdə edin. Mübarəkə Sad surəsinin 72-ci ayəsi. Sözsüz ayədə qeyd olunub öz ruhumdan üfürdüm ifadəsindən məqsəd Allah Teala'nın pak zatından ayrılmış ruh deyil. Çünki o vacibül vücuddur, zəruri varlıq və hər cəhətdən bəsit, genişdir və tərkibi bir ünsür olmaqdan uzaqdır. Məqsəd odur ki, insana Allah Teala'nın yaratdıqlarının ən şərəflisi olan böyük bir ruhdan üfürülmüşdür. Öz ruhundan üfürdüm ifadəsi ruhun aliliyi və əzəmətini işarədir. Elmi dillə desək, ruhun Allah'a əlavə olunmasına təşrifiyyə izafəsi deyilir ki, hər bir şeyin əzəmətini bildirmək üçün işlədilir. Beytullah, Allahın evi ifadəsindəki beyt sözünün Allah sözünə artırıldığı kimi. Halbuki Allahın nə ruhu var, nə də cism deyil ki, yaşamaq üçün evi olsun. Beləliklə, yuxarı aləmdən aşağı aləmə, yəni maddi aləmə göndərilən insanın ali ruhu təkamül mərhələlərini ötüb keçmək üçün bu aləmlə sıx əlaqə yaradır. Sonra isə ondan ayrılaraq yuxarı aləmə, haqqın huzuruna qayıdır. Düzdür, cismanın məadı əsasən qiyamətdə həm cism, həm də ruh, hər ikisi qayıdacaq. Lakin o aləmdə ruh cismə deyil, cism ruha qayıdacaq və təkamülə yetəcək. Beləcə, dünyəvi cismin qocalıq, fənalıq, ağrı, xəstəlik, yorğunluq və bu kimi nöqsanlarından uzaq olacaq. Bəzi alimlər ruhun bədənə nazil olması, sonra isə yuxarı aləmə yüksəlməsinə aid gözəl bir təşbih qeyd etmişlər. Belə ki, insanın ruhunu dənizin dibinə düşüb qiymətli şeyləri çıxarmaq üçün öz ayağına ağır bir daş bağlayan və onun köməyi ilə dənizin dibinə inib qiymətli şeyləri topladıqdan sonra ağır daşı ayağından açaraq dənizin üzərinə qalxan dalğıca bənzətmişlər. Allaha qayıdışın mənası da bax budur. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي Mömin və müsəlman bacı-qardaşlar, növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Zokruf surəsinin 33-dən 35-ciyə qədər ayələrin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam edirik. Allah Teala Mübarəkə Zokruf surəsinin 33'ten 35'e kadar ayelerinde buyurur.
ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن
Eğer insanlar kafirlere çok mal vermemizi gördükte küfre üz getirip tek bir ümmet kimi birleşmeleri olmasaydı, Rahman Allah'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve yukarı çıktıkları pillekanlarını gümüşten ederdik, eləcə evlerinin kapılarını ve söykendikleri tahtlarını da kızıldan ederdik. Bunların hamısı ancak dünya hayatının emtihesidir. Ahiret ise senin Rabbinin yanında perhiskarlar üçündür.
تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مهربان و باغشلیان الله‌ın adıyla. Selam aziz ve hürmetli dinleyiciler. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 111. suresinin yani Məsəd surəsinin təfsirinə başlayırıq. İndiyə qədər Əbu Ləhəb adını eşitmisinizmi? Nə üçün Quranda onun adı açıqlanır? Həmmalətül Hətəb ibarəsi kimin haqqındadır? Ma əğna ənhu maluhu və ma kəsəb cümləsi Əbu Ləhəbin arvadının hansı xüsusiyyətinə toxunur? Bu sualların cavablarını əldə etmək üçün Məsəd surəsinin təfsirinə bizi izləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Təbbət yədə Əbi Ləhəbin və təbb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
رحمن والرحيم Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri qurusun və məhv olsun. Nə var dövləti, nə də qazandıqları ona fayda verməyəcəkdir. Tezliklə o əlov oda girəcəkdir. Onun arvadının boynunda xurma lifindən hörülmüş ip olacaqdır. Bu surə Təbbət və Məsəd adları ilə tanınır. İmam Sadiq əleyhissalatü vəssalam buyurur, bu surəni oxuduğunuz zaman Əbu Ləhəbə qarqış edin. وَاَنْذِرْ اَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ ayəsi, yəni ən yaxın qohumlarını qorxud, nazil olduğu zaman Allahın Rəsulü qohumlarını və yaxınlarını dəvət edərək ilahi vəhyi onlara çatdırdı. Peyğəmbərin əmisi Əbu Ləhəb dedi, təbbən lək, səni məhv olasan. Bu surə nazil oldu və onun sözlərini özünə qaytardı. Nifrin həyata keçdi və Əbu Ləhəblə arvadı kafir olaraq dünyadan köçdü. Bundan aydın olur ki, surədə Əbu Ləhəblə bağlı gələcəkdən qeyb xəbər verilmişdir. Təbbət sözü təbbə kökündən olub. Ziyan və həlak olmaq mənasını bildirir. Ayədəki yəd, yəni əl sözündən məqsəd fiziki əl deyil. Qudrət əlidir. Bu səbəbdən ayəni belə məna edirlər. Əbu Ləhəbin təlaşları puça çıxdı və o zərərə uğardı. Tarixi mənbələr belə deyir ki, Allahın Rəsulü insanları La ilahe illallah kələməsinə, yəni tövhidə dəvət edir. Və Əbu Ləhəb də onun arxasınca gedir, onu inkar edir, ona daş atırdı. Məkkə ziyarətçiləri bəzən Əbu Ləhəbin yanına gəlir, onda Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm barəsində soruşurdular. O da deyirdi, Məhəmməd divanədir, biz onun müalicəsi ilə məşğuluq. Əbu Ləhəb heç zaman Peyğəmbərlə müxalifətindən onun müxalifləri ilə həmkarlıqdan əl çəkmədir. O və arvadı Peyğəmbərə nalayiq sözlər